Hvordan går det ellers?
Det går egentlig meget godt.
Ja.
Jeg er altid frustreret over, hvor lidt folk forstår ateismen og religionskritikken, men der begynder at være nogle åbninger og lidt håb, synes jeg.
Mm. Så siger jeg Anders Stjernholm, velkommen til.
Tak skal du have.
Kritik af religion?
Ja.
Det er noget, du gør dig i. Hvorfor det?
Jeg tror, det korte svar er, fordi der er så få, der gør.
Ja.
Altså, jeg synes, det er så overset et problem for vores samfund.
Mm.
Og at selvfølgelig er klimakrisen og økonomisk ulighed og sådan noget de større problemer, de vigtigste på den politiske dagsorden. Men det her, det er en lille, utrolig nem en, som meget få taler om. Og derfor så har det været en ting for mig i mange år. Det startede bare med, at det var jo sjovt comedy-material.
Mm.
At det her, det er der nogen, der tror på, og derfor så klipper de børn i pækken og undlader at onanere og alt muligt.
Ja.
Men så er det ligesom blevet til, jamen hey, det her, det har trådet ud i alt muligt, og der er ingen, der rigtig påtaler det. Faktisk i mindre og mindre grad igennem vores levetid. Så derfor er det meget magtpålæggende at blive ved med at sige, jamen hey, hvis vi nu lige alle sammen lige koncentrerer os i 15 minutter, så tror jeg, vi vil være enige om, at hvis du tror på guder, så er det noget, du selv må betale for.
Mm.
Bare, altså, det er jo den simpleste. Det er sådan, jeg er 99% sikker på, at der ikke er nogen guder. Og at der kun er også mennesker til at gøre vores eksistens fed. Jeg er 100% sikker på, at det ikke er noget, staten skal betale til.
Mm.
At du må tro lige, hvad du vil, og du må dyrke lige præcis den guddom, eller de guddom, du har lyst til, men det er virkelig ikke noget, fælleskassen skal finansiere for dig. Det må være på samme niveau som alle andre foreninger.
Kan man ikke melde sig ud af kirkeskatten, eller hvad er det, man gør der?
Nej, du kan ikke melde dig ud af at betale til folks guddyrkelse. Du kan melde dig ud af folkekirken, sådan så du ikke betaler 0,8% af din løn i medlemskab. Og det er jo derfor, vi lavede udmeldelse.dk, så man kan få det hurtigt overstået på et minuts tid. Men du betaler stadig til statens bloktilskud til folkekirken. Du betaler teknisk set stadig for, at folkekirken har de her 2400 fine medborgerhuse, kirker, som de har råderet over. Du betaler også til de skattefordele, som går til andre religiøse foreninger. Moskéer og kirker og templer af forskellige art, som i alt får cirka 1 milliard kroner i skattefordele om året.
Mm.
Så omkring 300 kroner fra hver dansker går til guddyrkelse af forskellige art.
Altså, jeg er ikke selv religiøs. Jeg blev konfirmeret og døbt som 12-årig, fordi jeg var ret sikker på, at jeg fik større gaver, hvilket nok var grunden til, at jeg... Det var nok den ærlige grund til, at jeg blev det.
Altså, jeg havde ikke noget valg. Jeg var bare nødt til at blive konfirmeret, hvis jeg ville have gaver.
Men altså, juleaften var vi i kirke. Mig og mine unger, og min forlovede, og med vores far og hans kone og sådan noget. Det var en ret smuk, samlende oplevelse.
Mm.
Hvis man nedlægger kirkerne, for eksempel, hvor kan man så få de samlende oplevelser? Altså, der skal vel være et eller andet, der overtager det, fordi kirkerne gør jo vel noget godt for rigtig mange mennesker, kunne jeg forestille mig.
Mm. Jeg vil bestemt heller ikke nedlægge kirkerne.
Nej.
De skal bestå. Jeg vil faktisk gerne fylde kirkerne.
Ja.
Fordi lige nu, som jeg sagde også tidligere, det er den evangelisk-lutherske kirke, der har brugsretten over de her 2400 medborgerhuse, som vores forgængere byggede. Og dem byggede de til eksistentiel tankegang og spirituel stræben.
Mm.
Det var så en total monopoliseret størrelse dengang, de fleste af de kirker blev bygget. Altså, det var kristendom. Det var den eneste måde at gøre det på. Nu har vi en masse forskellige. Jeg ser ideelt set kirkerne blive til en form for spirituel bibliotek, som alle og enhver kan lege sig ind i. Og så kan nogen, der gerne vil dyrke deres Gud om fredagen, komme om fredagen. Og hvis vi ellers laver alteret mobil og lignende, så kan vi jo sørge for, at lokalet også er indrettet derefter. Og vi gudløse er glade for lørdag. Jeg siger ikke, at vi skal være der hver lørdag, men du ved ikke. Rollespilsforeningen, Bikram Yoga, meditationscirkler, whatever. Der egentlig handler om at fylde din fritid ud med fællesskab og nærvær, og måske eksistentiel tankegang. Vi kan godt prøve at indkredse, hvad de må bruges til, for min skyld. Men bare sådan, lad os lade flere bruge dem.
Mm. Så der ikke bliver taget patent på, hvad den rigtige religion er?
Præcis. Og at staten ikke har en favorit. Staten har lige nu en favorit, og så har den en række, som kaldes anerkendte trosamfund, og så er der alle os andre. Så er der nogen, der ikke bliver anerkendt, og så er der alle os, som ikke er i et trosamfund, eller et livssynssamfund, som man kan kalde humanistisk samfund, eller andre af den art. Jeg vil gerne have, at alle foreninger, eller alle, der er medlem af artistisk selskab, vil gerne have, at alle foreninger behandles ens, og om du spiller fodbold, eller hækler, eller bukker dig i allernådighed over for den almægtige skaber af universet, det bør for statens vedkommende være ligegyldigt, hvordan du bruger din fritid.
Så at være ateist er ikke, at man har et had til religion, eller hvad?
Ikke nødvendigvis, nej. Nogen har, ja. Vil jeg påstå gode grunde. Andre, for de fleste af ateisters vedkommende, så er de jo bare herlig glade. Mm. Og så er der også i ateistisk selskab, som er så opmærksom og bekymret omkring det her, at vi har organiseret os i et organiseret modtryk til den religiøse magtudøvelse, der er. Men det er også værd at tage med, at ateistisk selskab handler om religiøse magthavere, det handler om foreninger, som bliver forkælet af staten, det handler ikke om den enkeltes spiritualitet. Du må tænke og tro lige, hvad du vil. Men hvis du ikke prøver at påvirke nogle børn, som ikke er dine, og hvis du ikke er på finansloven, så er vi ligeglade.
Ja.
Det er det, at staten favoriserer, og det er det, at der foregår undervisning af børn, som ikke er helt hensigtsmæssigt.
Hvordan det?
I de grælde tilfælde, der hvor vi taler om alvorlig sådan fundamentalistisk religiøs tænkning i frikirker, i indre mission og luthersk mission, som er en del af folkekirken, i moskéerne, så taler vi jo om, at små børn lærer, at den almægtige skaber af hele universet kigger med hele tiden og er dommer over, hvad der skal ske, når du dør, og du kommer til den næste eksistens, som er evig.
Mm.
Altså et 4-5-årigt barn, som lærer, at der findes sådan en skabning, sådan en entitet, som dømmer vedkommende. Det synes jeg virker så vildt, at vi ved, det sker. Vi ved, de er derude. Og vi ved, at nogle af dem, de er lige så stille, når de bliver 12-13 år, så har de homoseksuelle tanker. Det har man. Mm. Og så har de lært, at det kan den almægtige skaber og dommeren over dit efterliv ikke lide. Så de lærer at hade deres egne naturlige drifter. De lærer, at de ikke må onanere, og at de skal skamme sig, hvis de gør det. Altså, det er sådan de grælde tilfælde. Det er der, hvor jeg tænker, hvordan kan vi ikke blande os i det her? Hvordan kan vi ikke stå virkelig skarpt på, at jeg vil ikke tage nogens frihed fra dem til at fortælle det her til børnene, men jeg synes virkelig ikke, det skal være for mine penge, at det foregår. Og så er der så de mindre grælde tilfælde. Det er jo bare børn, som nede i folkeskolen pludselig lærer, at Gud har skabt verden eller lignende, fordi de ikke lige har lært hermeneutisk læsning og kildekritik i forhold til deres religionsundervisning, fordi de er for små til at høre om sådan noget. At det synes jeg også er uhensigtsmæssigt, at 8-9-årige børn skal lære om kristendommen på den her måde, i stedet for at de lærer noget basal filosofi og kritisk tænkning og samfund.
Men hvis det er sandt, at der er børn i Danmark, der bliver, hvad kan man sige, lært de her ting her, som i sidste ende kan for eksempel indskrænke deres egen seksualitet, eller gøre, at de får det dårligt med sig selv, burde man så nedlægge religionsfriheden?
Nej. Nej.
Men det er vel der, det skal stoppes. Altså ikke bare fordi, at vi er med til at betale det. Altså så skal man vel et lag dybere, hvis der virkelig er de her problemer her.
Jeg mener ikke, det er et nødvendigt indgreb. Altså, ja. Det har der jo tidligere været, der har også været stater, hvor man så har forbudt religion og den slags, og det har aldrig virket. Altså, du kan ikke vride folks arme rundt på den måde.
Nej.
Du kan høfligt sige, det betaler du altså selv, og vi beder dig også lige overveje, hvad det er, du fortæller ungerne. Der kan man sige, vi gjorde det i 1997, hvor man fjernede revselsesretten.
Mm.
Og først i 1997, så Folketinget sagde, okay, nu må forældre ikke slå deres børn.
Ja.
Og diskussionen op til den beslutning, var jo blandt andet sådan, jamen kan vi overhovedet holde øje, og hvordan kan vi vide, om forældrene ikke tæver deres børn eller lignende? Men effekten af, at loven blev ændret, var, at færre mennesker slog deres børn. Det havde en tydelig kulturel effekt derude, fordi nu var det sådan, hey, det er vitterlig ulovligt at gøre det, og det er det på baggrund af at nogle videnskaber, der har fundet ud af, at barnet har ikke godt af det, det får et skævt forhold til vold, de lærer ikke som sådan bedre af det.
Ja, barnet har ikke godt af at blive slået.
Jamen, nu griner du, ja. Men der står jo i en gammel hellig bog, som vi vedbliver med at sige noget særligt, at du ikke skal spare på stokken, hvis du elsker barnet.
Mm.
I ordsprogenes bog står der, gør det her. Ja. Og vores muslimske venner her i landet har også forskellige lovprisninger af, at det er sådan her, du skal opdrage børn. Og det er derfor, det var ret vigtigt, at den lovændring blev lavet, fordi at man ligesom fra et officielt hold kunne gå ind og sige, det er faktisk ikke en god ting, kære venner. Prøv lige at holde igen med det der.
Tror du, der kommer sådan en lov mod, hvad kan man sige, hvad du vil, eller hvad I vil vurdere som skadelig religiøs adfærd?
Nej, og det skal der heller ikke.
Nej.
Altså det er igen det der, religionsfriheden skal være absolut også din frihed til at fortælle børnene ting, der er lodret forkerte. Altså, vi har jo også præster, der fortæller dem, at jorden er 6.000 år gammel.
Ja.
Og sådan nogle ting. Og det skal ikke være ulovligt. Det skal bare ikke være noget, staten understøtter, sådan som så man lidt tydeligere siger, guys, den holder nok ikke. Ligesom hvis du vil fortælle dit barn, at broccoli gør dem skældøjet, så får du heller ikke sundhedsmyndighederne med på dit budskab. Men vi kan ikke holde dig fra at sige det til dem.
Tror jeg faktisk, min søn han har brugt den ved middagsbordet. Og det er en af grundene til, at han ikke gider at spise brok.
Nej, så det er meget, meget vigtigt for mig at understrege igen og igen og igen. Ikke? Altså, vi vil slet ikke tage noget fra nogen.
Nej.
Vi vil gerne tale om, hvor meget de får lov til at tage fra fællesskabet til deres ting.
Den her lidt, hvad I vil vurdere som sådan skadelige religiøse adfærd, altså, den bliver vel også nedbrudt i og med, at vi har noget, der hedder fri informationsflow. Altså at unge i dag, hvis de får at vide, at jorden kun er 6.000 år gammel, altså de kan jo bare gå på TikTok få at vide, eller på YouTube, at det måske ikke lige sådan, det forholder sig.
Men de kan også gå på TikTok og på YouTube og få at vide, at det forholder sig sådan.
Ja.
Nu skal vi huske på, at mængden af information derude er jo uoverstigelig. Men jo, vi kan tydeligt se, at jo højere uddannelsesniveau du har i et givet samfund, jo mindre er religiøsiteten, og jo mindre er tendensen til at hoppe med på sådan nogle ting.
Mm.
Så det er også derfor, at vi skal bare sørge for, at ungerne de lærer ordentligt, hvilket man så kan sige, det har måske noget at sige i forhold til, hvad skal friskoler have lov til at gøre, og hvor meget kontrol skal der være med dem.
Mm.
Men så længe børnene får at vide, hvordan virkeligheden hænger sammen, før end de bliver tillært, hvordan nogen gætter på, den hænger sammen, så kommer det nok til at gå. Men balladen er, at lige nu, der har du lov til bare at mure ind i hjernerne på dem, hvordan du tror, verden hænger sammen, før end de får den virkelige sammenhæng. Mm. Og det er derfor, jeg siger, at måske skal vi stoppe med at give dem kristendom for de små klasser, men i stedet for at give dem kritisk tænkning og filosofi. Og så kan man i de senere klasser sige, at nu skal I høre, hvad religion er for en størrelse.
Ja.
Og så se, hvad de siger.
Hvad tænker du om sådan en som Kasper Christensen, der er blevet religiøs?
Jeg gik til Kasper og spurgte ham ikke, om jeg måtte være med i hans podcast. Jeg spurgte ham til at starte med, da han sprang ud som kristen, og sagde, hey, kunne du tænke dig at være med i min? Jeg har en, der hedder Hvad tror du selv, hvor jeg taler med religiøse mennesker om deres ståsted. Og det havde han ikke lige lyst til, men så lidt senere fangede jeg ham og sagde, skal jeg ikke være med i 60-80 tikøb så? Så kan vi tage os en snak. Fordi, og det sagde jeg også i den podcast, jeg tror, han diagnostiserer sin finde af ro. Han har fundet ro. Det er ligesom sådan, han beskriver, hvad Jesus og andet har gjort for ham.
Ja.
Og jeg tror, han diagnostiserer det forkert. Jeg tror ikke, det er Jesus, der har givet Kasper ro. Jeg tror, det er en masse andre ting. Og så giver han Jesus mere af æren, end godt er. Og så står han lige pludselig sammen med Thomas Hansen i Hillsong-kirken, som åbenlyst diskriminerer homoseksuelle, og promoverer det der. Hvor jeg siger, det er lidt ærgerligt, fordi Jesus kommer med venner. Og Jesus' entourage er ikke altid helt positivt.
Mm.
Men jeg tror, det er en forkert diagnostik. Og det er blandt andet noget af det, der gør, at jeg blander mig i de her ting. Jeg tror, at det tankeeksperiment, der sætter det bedst på spidsen, er sådan, vi har Hanne, og Hanne hun bliver diagnostiseret med cancer. Og så starter hun noget behandling, medicinsk, men hun begynder også at ryge intens bong, og hun begynder til curling, og hun starter til Bikram yoga, og hun begynder at meditere. Og så bliver hun rask. Og så går hun ud og siger, det er fordi, jeg går til curling, at min cancer forsvandt. Føler du umiddelbart behov for at blande dig i, hvad Hanne hun siger?
Whatever floats her boat.
Godt. Del 2 af tankeeksperimentet. Du er i familie med Hanne. Og nu bliver hun syg igen. Canceren er tilbage, og hun siger, bare rolig alle sammen. Jeg går bare dobbelt så meget til curling.
Ja.
Har du behov for at blande dig nu?
Ja, det har jeg.
Godt. Jeg er, tror jeg, teknisk set sådan lidt psykopatisk indstillet. Jeg har ikke særlig naturlig empati, men jeg har svært ved at forstå, hvorfor vi ikke har lige så meget empati for de fremmede mennesker, der diagnostiserer deres helbred forkert, som vi har for vores familiemedlemmer.
Mm.
Hvorfor blander vi os ikke, fordi at Hanne er fremmed? Hvorfor skal vi være i familie med nogen, før vi siger, ah, ved du hvad, måske er det ikke curlingen, der helbredte din cancer?
Ja.
Og det er derfor også, at jeg går ind i det her, fordi det er jo nok ikke rigtigt. Det er nok ikke den almægtige skaber af et 13,8 milliarder år gammelt og lysår stort univers, der har en bestemt vilje til din eksistens og blander sig og helbreder din cancer eller giver dig ro eller lignende. Det er nok nogle andre faktorer med al sandsynlighed.
Men hvad skal man så give folk at holde fast i? Hvor kan man give folk et fællesskab, hvor de føler, at de er sammen med andre mennesker, der er ligesom dem, hvor man føler, man kan være den, man er? Det er det, jeg oplever. Nu har jeg også siddet og kigget. Jeg er ikke ved at blive religiøs, men jeg har også siddet og kigget lidt på de her Hillsong ting som Kasper, og det... Nu igen, jeg har ikke sat mig ind i det, så når du siger sådan noget med, at de åbenlyst diskriminerer homoseksuelle, arm off, ikke?
Mm.
Men det ser nu meget rart ud.
Det ser herrerart ud, og når de spiller det der knock-off Coldplay-musik med den slæbende bækken og gitaren, der kører det 4 toner igennem, der står jeg også og tænker, ah, hvor er det lækkert.
Ja.
Og hvor er det fedt, at 200 mennesker, de... svejer på samme måde, eller nynner det samme, eller videre, og spejlneuronerne får fuld smadret. Det er rigtig lækkert. Men det er også utroligt, at vi er på en planet med 8 milliarder mennesker. Altså, rigeligt. Der er, de er over det hele jo. Vi sidder i kø i trafikken. Ikke kan finde det fællesskab.
Men jeg ser bare, du ved, ateisme, I'm all in. Jeg er også all in for, at folk dyrker deres religion.
Ja.
Men hvad er... Altså det mit spørgsmål er, hvad er alternativet? Altså hvad er alternativet til religionen? Fordi at jeg vil jo bare se, så slipper vi bare folk ud i ikke at have noget at holde fast i deres liv, ud i at sidde med telefonen alene på bussen på vej hjem fra arbejde, yes, og bare sidde og kigge ned i en skærm. Ikke?
Og det
synes jeg er mere sørgeligt.
Ja, og det du siger, det er sindssygt væsentligt. I min mission, lige siden jeg startede med at være ateistisk missionær, der har jeg holdt meget hårdt...
Det lyder næsten religiøst.
Altså, og missionær... Ja, det er sådan, jeg grinede af, der var en eller anden, der påpegede det på folkemødet, og sagde, jamen, du missionerer jo. Og jeg var sådan, du er med på, at vi er på folkemødet, ikke? Og at vitterligt, alle, der tager mikrofonen i løbet af de her 4 dage, missionerer et eller andet. Der står Dansk Cyklistforbund og missionerer flere cykler. Der står nogen og missionerer CPR eller whatever. Altså, alle politikere, interessenter, debattører eller lignende folk, der laver en podcast, missionerer jo et eller andet.
Mm.
Jeg synes, det er noget fjol, det der med, at du siger, hvad du mener, og du prøver at få nogen til at tænke ligesom dig. Selvfølgelig gør du det.
Ja.
Det er det meningsudveksling og at bringe os videre og gå ud på. Nå, men det der fra starten af var sådan lidt, mit produkt er renest, hvis jeg ikke har et konkurrerende produkt.
Ja.
Altså, hvis vi kun går ud som artistisk selskab og siger, det der behøver vi ikke at bruge så meget tid og energi og penge.
Nu lyder du som drug dealer.
Okay. Jeg har ikke noget. Den første er ingenlunde gratis.
Første omgang free.
Og den er faktisk gratis. Udmeldelse.dk. Jeg tilbyder gratis penge. Altså. Men ligesom sige, jeg ved ikke, hvad der kommer i stedet. Eller hvad der skal komme i stedet. Det tror jeg også, jeg sagde udtrykkeligt til Politikken i et interview engang. Sådan, jamen, jeg skal ikke bestemme, hvad I så fylder ind for at finde selskab og eksistentiel tankegang osv. Men der kan jeg godt mærke, at jeg føler mere og mere behov for at blande mig nu. I Finland har de et initiativ, aller udmeldelse.dk, det hedder Eduagirgosta. Så hvis du finder derude, så er det Eduagirgosta, du skal ind på. Men det er deres udmeldelse hjemmeside, og den har kæmpe succes. De har fået en 800-900.000 finner ud af deres folkekirke, og de er cirka lige så mange som os, samme demografi, ikke? Og jeg spurgte dem også sådan, jamen, har det så betydet, at folk samler sig i noget nyt? Samler de sammen humanismen, eller er der et eller andet? Og der var de bare sådan, nej, der er ikke kommet det nye fælles. Og det kan jeg godt være nervøs for.
Mm.
Og det er blandt andet derfor, jeg siger, jamen, jeg vil fylde kirkerne. Jeg vil have nogle spirituelle biblioteker. Jeg synes, vi alle sammen skal have lov til at bruge de her medborgerhus, og jeg synes, vi skal prøve at finde sammen i de her forskellige måder at gøre ting på. Altså morgengymnastik, fællessang, jeg er ligeglad. Det, der gør dig glad, ikke? Jeg spiller basketball og brætspil med venner, og jeg er stadig engageret i Alternativet. Der finder jeg det. Og jeg finder ikke mindst det håb, som mange har brug for. Ikke? De har brug for at vide, at der er noget, der kan gribe dem. Jeg vil jo bare gerne have, at der var et fællesskab, et menneskeligt fællesskab, af de her aber, der har forstået, at der er kun os til at gøre det fedt.
Men bliver der så ikke også skabt fantastiske og mærkelige fortællinger i de her nye fællesskaber, og mærkelige regler, som man skal indordne sig under? Altså, kommer vi ikke bare til at gentage os selv, så?
Tror du, vi vil... Lad os overveje det. Så hvis vi...
Ja, fordi, faktum er, at verden udvikler sig. En af de sådan, tanker, jeg har haft her på det sidste, det er, sad og så en dokumentar på DR eller et eller andet omkring Inquisitionen. Mega fed. Jeg tror, det var DR, eller så var det på TV2. Men vi forlod, og vi sidder og siger, hvor er det sindssygt, at der har været slaveri, ikke? Altså, hvor er det sindssygt, at vi har handlet med mennesker.
Mm.
Startede rent faktisk også med at handle med hvide mennesker, men det gik så hen og blev til sorte mennesker, ikke? Hvor vi fandt ud af, at dem, de var nemmere ligesom at få solgt. Helt fucked, ikke? Men så slog det mig. Det sidder vi 200-300 år herefter og siger, hvor er det sindssygt, at slaveriet har været der. Men hvad siger vi om 300 år? Så siger vi måske bare, det er sindssygt, at der kun har været to køn. Altså, vil der ikke hele tiden være et eller andet nyt, der er sindssygt?
Jo. Og nu siger du, jamen, vil vi så ikke bare finde på nogle nye vilde historier? Jeg tror ikke, vi vil finde på nogen, der er helt så vilde. Og jeg tror, mere og mere, de vil blive virkelighedsnære, eftersom vi er blevet væsentligt klogere. Altså, troen hviler jo på et eller andet videnskabeligt afsæt. Og når du mindsker det videnskabelige afsæt, så ændrer troen sig.
Mm.
Da vi fandt ud af, hvad der var på den anden side af skyerne, for at holde det helt simpelt. Ikke? Og nu om dagen, så taler man om Gud er uden for tid og rum, og er måske alting, og er måske ikke dommer over efterlivet. Sådan, det flytter sig meget hurtigt efterhånden, som vi bliver klogere og klogere på, hvordan det her univers hænger sammen. Så jeg tror ikke, at historierne som sådan vil blive skøre. I så fald, så vil det være nogen, vi ved er fiktiv. Altså, så mødes man om Harry Potter-rollespil, eller et eller andet, hvor vi godt ved, at historien er for sjov. Så længe, altså... Bare det ikke er en eller anden alvorshistorie om, at den almægtige dommer over dit efterliv kigger, hvis du gokker.
Nu er en af de strømninger, der er oppe i tiden, det er jo sådan noget psykedelika, man møder naturen, man møder den sande Gud og sådan noget, når man er på de her trips, og jeg har blandt andet haft yogeren inden også, der fortæller om alle de her ting her. Altså, hvad tror du selv på? Tror du selv, der er noget?
Umiddelbart nej. Altså, jeg er naturalist, og når jeg tripper minden også af på et eller andet psykedelisk stof,
ja,
så...
Det gør du da?
Ja, det gør jeg.
Okay.
Det er jeg ked af, at jeg opdagede for sent. Jeg var 37, fordi det er jo en dannelsesrejse, jeg vil anbefale den hver nærmest.
Mm.
Så når jeg gør...
Snak lige med en ekspert først, kan de sige.
Det er noget pjat. Den der forbundethed med naturen, den der forståelse af, nå, okay, vi er her bare, vi er bare kosmiske, tilfældige bøvser. Den synes jeg er vildt stærk. Jeg har altid synes snegle er super klam. Og virkelig sådan, har haft det rigtig svært med snegle. Og på mit første trip med LSD, der sidder jeg på et tidspunkt på en sten, mens min ven, han skal prøve at finde vej. Og at finde vej er komplet umuligt, når man er på det stof. Så jeg har lidt god tid. Jeg sidder på den her sten. Klokken er blevet sådan noget 7-8 stykker, så lyset er meget mærkeligt, og det er svært for øjnene i den tilstand og lige sådan helt kun fornemme. Der opdager jeg så i det her rødgrønne lys fra en gadelampe, at jeg sidder på den her sten, og at der er mos på stenen, og at der er ustyrligt mange stejle på den, ikke? Og det ser ud som om, de alle sammen kravler op af stenen imod min røv. Lykkeligvis er det snegle, så jeg når at regne ud. De når der ikke forløbig, Anders. Og jeg vender mig rundt, og jeg begynder at kigge på dem sådan meget koncentreret. Ser de der øjne, de har på de der klamme, lange tråde, og jeg ser det der slimspor og så videre, og jeg tænker, videre. Men samtidig kigger jeg sådan, men det kan du ikke gøre for, jo. Du er bare blevet skabt som den der ægle skæbning, der spiser alle vores andres efterladenskaber, og så slimer rundt indtil, at en af dine venner spiser dig. Altså sådan, det kan du ikke gøre for. Og jeg står virkelig og sådan tænker, okay, jeg behøver da ikke at være bange for dem der. Jeg behøver ikke at synes, de er så ægle. De er her bare. Og jeg tror, mange har den oplevelse med diverse kryb og insekter og sådan noget på psykedeliske stoffer som svampe eller LSD, at man får bare den der forståelse af det.
Får man, får man den der følelse af, at man er en del af noget større?
Jeg er ved at blive træt af det begreb. Det må du undskylde. Ja, det der med en del af noget større. Man får en følelse af, at man er en meget, meget lille del af noget gigantisk.
Mm.
Og noget kaotisk, noget tilfældigt. Jeg tager også en gang imellem nogle lidt mere professionelle ceremonier, hvor man bare ligger i 6-8 timer med bind for øjnene og hører musik og er bare sendt afsted. Ikke? Og der var en fyr, han havde gennemført det for første gang. Han prøvede at forklare bagefter, som vi sad i en cirkel og delte vores tanker og humør. Så prøvede han sådan at sige, jamen jeg kan ikke lide, altså, jeg oplevede mine børn dø, og det var okay, siger han så.
Mm.
Og han er meget nervøs, som han lige har sagt til sin, forstår I, hvad jeg mener? Jeg siger, og alle forstod, hvad han mente.
Mm.
Ja, det er okay. Man oplever nogle af de værste smerter, nogle af de største glæder, fordi din hjerne sender dig ud i alle afkrogene, og så får du en idé om, nå, jamen, vigtigere er det heller ikke, fordi jeg er bare en tilfældig abe på en lille bitte planet i et ligegyldigt solsystem, i en PFR-galakse, i et komplet gigantisk kaos, som vi ikke aner årsagen eller hensigten med.
Mm.
Og det går nok.
Hvad giver det en af syn på livet, så, når man har taget sådan en session der? Altså, kan man have sådan, så er det helt bare lige meget, eller er man sådan, jeg har altid, da jeg begyndte at få, jeg tror, det var den der 5-6 års alderen, det er ligesom om, at der rammer virkeligheden en. Og så lige pludselig, så vågner man fra at være barn, til rent faktisk at være sådan et menneske, der kan resonere over ting og tænke over store spørgsmål og sådan noget. Jeg tror, de fleste kan lide genkendelse til, at der har været et eller andet tidspunkt i deres barndom, at sådan, hov, der huskede jeg første sådan ægte tanke, jeg havde, ikke?
Ja.
Og for mig var det jo den der, hvad er meningen med livet? Du er som 5-årig lille lyd, der sidder der, ikke? Første klasse, eller hvad fanden det var, jeg har gået i. Og for mig, det er sådan en ting, jeg holder fast i, så ser jeg mig selv som sådan en pensel, og livet er at lære.
Mm.
Og hvad jeg vælger at male med min pensel, det bliver jo ligesom på læret efterfølgende. Det er lidt...
Det er en meget smuk metafor.
Ja, det er sådan lidt okay. Det er sådan lidt, sådan mit syn er på livet.
Ja, og så kan man sige, at der vil være utrolig mange mennesker i verden, der aldrig nogensinde ser dit maleri.
Mm.
Og for hvem det er fløjtende ligegyldigt, hvad du laver.
Altså, det kan være, at de er 10 meter væk på lærredet, ikke? Og slet ikke kommer forbi.
Mm.
Ja.
Men du sagde det der med, at er det hele så ligegyldigt? Og så, nej, fordi det er det eneste, der er. Du har din bevidsthed, og det er det eneste, du reelt set kan være sikker på findes. Selv hvis vi skulle leve i en simulation nu, hvor vi er i gang med virkelig at trippe de store tanker. Men det er det eneste, der er. Så selvfølgelig er det vigtigste overhovedet, det er det eneste, du har agens omkring, det er det eneste, du subjektivt kan opleve. Det er det vigtigste overhovedet.
Mm.
Og så kræver det, så synes jeg så for eksempel med psykedeliske stoffer, og måske det hele taget også den ateistiske religionskritik, at påmindelsen er, alle andre har også deres bevidsthed som det eneste i deres eksistens. Og din udfoldelse af din bevidsthed og dit maleri skal ikke komme i vejen for deres oplevelse.
Mm.
Det er sådan et pejlemærke. Man kan tage kardemommeloven eller lignende, ikke gør, hvor du vil, så længe der ingen andre kommer til skade af det. Ha' en forståelse for, at din livsudfoldelse har magt over andres subjektive oplevelse. Og den udfoldelse, synes jeg, den lille sådan tanke omkring det, den passer rigtig fint ind i, hvordan man så skal orkestrere sit liv. at jeg skal ikke være i vejen for andre. Derfor er jeg for nylig blevet vegetar. Sådan, fordi koen skal ikke lide for min skyld. Sådan noget der. Og derfor så handler vores eksistens bare mest af alt om at forsøge den for os selv og vores omgivelser. Og så kan jeg godt lide Carl Sagans ord omkring, at vi mennesker er bare tilfældig stjernestøv. Vi er en midlertidig konstellation af atomer. Vi er så den mest bevidste, vi kan se i lysårs omkreds. Vi er derfor en måde for universet at forstå sig selv på. Det her kaos, vi åbenbart eksisterer i, har rimelig mange ubevidste elementer, gigantiske gaskugler og sten osv., der svæver rundt uden bevidsthed. Og så er der lige enkelte steder, der er sådan nogen som os, som kan hjælpe universet med at forstå sig selv. Og den som livsmission kan jeg sygt godt lide.
Du tør jo vokalisere anderledes tanker omkring, hvordan verden er, og hvordan verden burde være. Der er ikke så mange, der... Jeg tror, de fleste mennesker, inklusive mig selv, vil ligesom bare tulle igennem livet, og så bare acceptere tingene, som de er. Så du er nærmest woke, kan man sige, bare på den egen måde. Har du altid været så... Altså, hvornår, har der været et tidspunkt, hvor du sådan er vågnet? Eller, fordi du kommer også fra komikerbranchen, og altså, du ved sådan...
Ja,
altså, var der et skillepunkt eller et eller andet? Eller har du altid været sådan her, som du er nu? Ikke at jeg siger, at du er underlig eller noget, men du har nogle anderledes tanker, end hvad andre har, ikke?
Jeg har altid været eftertænksom. Men det har været meget konkrete ting. Jeg tror, jeg har... Altså, jeg er ADHD-diagnostiseret. Jeg tror også, jeg har en småautistisk side. Og jeg var sådan en lille knæk, der gik rundt og regnede for mig selv og sådan noget der. Men de her sådan tanker om eksistens og filosofi og samfund, det er kommet lidt senere. Altså, fordi jeg gik egentlig bare ind i religion, fordi det var sjovt materiale, og det var åbenlyst, at rent politisk skulle vi gøre noget. Og så blev jeg fascineret af, hvorfor folk bliver religiøse. For eksempel den vandring Kasper er på, og så videre, og hvad det har af konsekvenser for individet. Og derfor er jeg også blevet meget opmærksom på det her med, at vi har brug for at føle en eksistentiel ro. Vi har brug for at føle, at vores formål, uagtet at der ikke som sådan er et, er okay.
Mm.
At det, at du er her, skal retfærdiggøres, er måske ordet. Jeg tror, at der er mange, der har det sådan, jamen, hvorfor er jeg her? Hvad gør jeg? Jamen, prøv at se på de mennesker, der smiler, fordi de kender dig.
Mm.
Det er jo nemt nok, hvis man har børn. Og så har man lige pludselig virkelig et formål.
Ja.
Men for os andre kan det være lidt sværere at tænke sådan, hvorfor er jeg her så? Og den angst, den uro, som den menneskelige tilstand i sig selv giver, den tror jeg, vi kan håndtere meget, meget bedre. Ja. End med drømmeforestillingerne.
Mm. Jeg tror ikke, der ligger noget genetisk i, at vi som mennesker har brug for at tro på noget, der er højere end os selv, eller der er større end os selv.
Genetisk og genetisk. Altså, jeg tror, at det kommer sig af, at vi er bevidst om vores egen død. Vi er som en af de få arter bevidste om, at den her eksistens her på planeten er midlertidig. Vi aner ikke, hvad der sker bagefter, men vi kan se det. Der er de fleste andre, de her snegle, aner ikke, at det stopper på et tidspunkt. Elefanter har nok en idé om det. De har jo kirkegårde og er så store, at de får lov til at dø af alderdom en gang imellem, og andre apex-rovdyr. Men de fleste dyr har ingen idé om det her. Vi har en meget distinkt idé om, at vi kommer til at dø. Og så har vi prøvet at håndtere det på en række forskellige måder, og jeg synes... Og nu bliver jeg lidt hård. En af de mest primitive, det er at bilde os selv og andre ind, at vi ikke rigtig skal dø. Mm. At vi lever videre. At nu er bedstefar et bedre sted. Hvor hans børnebørn og hans kone ikke er. Men han åbenbart er lykkelig. Altså, det er sådan lidt, i stedet for bare at sige, han er i hvert fald ikke her. Og nu skal vi leve uden ham.
Mm.
Og prøve at få det til at hænge sammen. Der er et eller andet i, at det er en dårlig coping-mekanisme. Jeg tror vitterligt, den er i vejen for vores sorgbearbejdelse, for eksempel. At fortælle os selv, at det fortsætter. Så det er sådan nogle ting, der gør, at jeg gør, hvad jeg gør.
Hvad tror du, der sker bagefter?
Nok ikke noget. Jeg tror, at så stopper mine organer med at fungere, så er der ikke længere blod og ild til min hjerne, og så ophører min bevidsthed. Og så var det det.
Så du tror ikke, at... du ryger ud et sted, hvor du for eksempel har været i trip eller et eller andet?
Nej, jeg kan håbe. Mm. Men jeg har det også som om, det er ikke så vigtigt. En af mine veninder bor i Thylejren, og er en skidespændende kvinde med på mange måder, og rigtig godt begavet og alt muligt. Hun er sygeplejerske og har haft en nærdødsoplevelse, som hun fortalte mig om. En af de klassiske, ikke? Hun ligger på operationsbordet, hun dør, hun svæver afsted, føler hun, mærker pludselig bevidstheder fra mennesker, hun har kendt.
Mm.
Pludselig mærker hun endnu flere, også folk, hun ikke har kendt. Og hun føler sig vidderligt, sådan som om, at hun er en del af verdens altet. Og det er total befrielse. Altså, Hitler er der. Og det er okay, for han kunne heller ikke gøre for det. Vi er bare kødrobotter i et økosystem, og han er sådan lidt mindbart, ikke? Ja. Og så lige pludselig, så får de genoplevet hende, og hey, tillykke, du er tilbage på Herlev Hospital.
Fuck.
Ja, et eller andet sted, ikke? Sådan, guys, jeg var faktisk lige i gang med at have det rigtig fedt. Men ud fra den tanke, så var hun sådan, jamen, altså på den anden side af de der 13,8 milliarder lysår, hvad er der der? Vi aner det ikke. Det kan være, det derude, at al materie, energi og bevidsthed bare er en stor, hvid masse.
Mm.
Og en gang imellem i den der masse, så springer der et Big Bang, og der er et lille univers, der opstår. Og der er sikkert flere af dem, altså så passer multiverse-teorien jo ind i det. Og så tager lidt af den der energimaterie, bevidsthed, masse sig en tur ned, lever et liv, ryger ud igen. Og det er ikke vigtigt, hvad du gør. Du har ikke skyld for, hvad der skete i det der liv, eller lige du rører bare ud i bevidstheden igen.
Ja.
Den efterlivstanke, den kan jeg godt byde ind på. Det kunne da være fedt, og det et eller andet sted kunne det videnskabeligt give mening, at det er sådan, energi og bevidsthed hænger sammen. Men så længe det ikke er noget med, at du skal præstere noget bestemt, for at få noget bestemt derude, så er det en markant opgradering på kristendommen og islam.
Tror du så, vi lever i en simulation?
Nej.
Nej. Altså, nu er du selvfølgelig ikke forsker.
Jeg har ikke brugt lang tid på simulationsteorien, og jeg har bare været sådan, ja, okay. Men altså selv hvis vi gør, så er der intet andet, end at bare fortsætte din NPC-tilværelse så godt som muligt.
Det er rigtigt. Har du hørt om dobbeltspalte-eksperimentet?
Ja, partikler, som gør noget andet, når vi kigger, end når vi ikke kigger. Ja. Det er mega spændende.
Det er lidt freaky, ikke?
Det er åndssvagt freaky.
Jeg har prøvet at hakke mig igennem den her på podcasten, så jeg tør næsten ikke ramse den op igen, fordi jeg får det forkert og får sure beskeder fra folk.
Ja, har du ikke haft en eller anden forskertype inden at forklare det?
Jamen, det kunne faktisk være en ret god idé, at jeg fik en, der ved noget om det der. Fordi det er for vildt jo.
Ja, jeg datede en kvantefysiker på et tidspunkt, og prøvede at få hende til at forklare mig det, og det var også sådan, nej, nu tror jeg, vi stopper. Nu skal vi gå en tur.
Frem med rødvinen igen.
Ja. Ja, det var også en fejl at have rødvin på bordet til at starte med, måske.
Nå, altså ingen simulation. Jeg skulle lidt...
Du er på?
Ja, jeg ved det ikke rigtigt. Altså, det er jo så stort et spørgsmål, ikke? Men jeg synes i hvert fald, når man ser på dobbeltspaltet eksperimentet, så er der i hvert fald et eller andet, der er off, ikke? Og det sjove er jo, at lige så snart vi har, altså kvantecomputer, eller hvad hedder det? De computer, der kommer til at blive lavet nu. Lige nu har vi AI, så den næste type computer, vi kommer til at...
Ja, kvante er et eller andet med, at så kan bitten både regne og ikke regne.
Ja, så, det, så kan både være plus og minus på samme tid. Så både være tændt og være slukket på samme tid. Og det kan den på sfærens 363 grader. Altså, eller det er jo så endnu flere grader.
Ja. Noget jeg tror på, det er, at ikke... lad mig distrahere og forvirre af spørgsmål, jeg ikke har en chance for at besvare.
Nej.
Og det her med, hvad sker der, når vi dør? Hvorfor er vi her? Hvad er en kvantecomputer?
Ja.
De er uden for min rækkevidde.
Mm.
Kvantecomputer er inden for nogens, men de to andre spørgsmål er fuldstændig uden for alles rækkevidde.
Ja.
Så den tid, vi investerer i dem, er tid, vi ikke investerer i andre spørgsmål.
Mm.
I blandt hvilket der er mange, der er inden for din rækkevidde.
Ja.
Hvad skal der ske, indtil du dør? Hvad kan du bruge din tid på? Hvad skal du spørge dig om? Hvordan kan det være, at min datter ikke er så glad for XYZ, og kan jeg gøre noget ved det? Jeg synes, at det er en af de bieffekter, religion har, at vi investerer lige lovlig meget tid i noget, vi ikke har en jordisk chance for at blive klogere på.
Ja.
Isaac Newton var et af de sindssygt mest begavede mennesker i verdenshistorien.
Mm.
Han er et godt eksempel, fordi der er mange kristne, der godt kan lide at sige, Isaac Newton var faktisk religiøs. Og ja, han var mega kristen. Men altså, den tid, han brugte på naturvidenskab, når han kiggede på månen og tænkte, falder den der egentlig tættere på planeten, eller forsvinder den, eller hvad sker der? Og han gik i gang med at regne på det, så opfandt han ny matematik i et tempo, som vi andre lærte i. Og han gjorde så meget klogere på vores univers. Den tid, han brugte på at søge efter Gud, på at diskutere treenigheden, som han synes var noget værd fjol, på at sidde og prøve at finde koder i Bibelen eller andre tekster osv., bragte ham ikke en millimeter tættere på Gud.
Nej.
Ikke en millimeter tættere på at forstå meningen med livet, eller hvad der sker, når vi dør, eller lignende. Og det siger vel noget om, hvad det er.
Ja.
Det er jo derfor, at der er sådan, altså teologi bør jo ikke regnes som videnskab, hvis en videnskab havde fandtes i 1000 år på den måde, og var kommet frem til så let, så havde man lukket fakultetet af respekt for videnskaben.
Mm.
Der er et eller andet i det der, som er også mit budskab, at vi bruger meget tid, og det står i vejen for, hvad vi ellers kunne bruge tid på.
Ja.
Og den der spiritualitet, som kunne blomstre nede i bibliotekerne, hvis vi lavede dem, den kunne blive til så meget andet, hvis der ikke var det her konkrete endemål med tænkningen, at det skulle blive til Jesus og Gud, men at det kunne blive alt muligt.
Der er internettet jo også et dybt hul, man kan falde ned i. Altså, jeg elsker jo en god konspirationsteori.
Oh ja.
Altså, det er noget af det fedeste at dykke ned i. Også selvom man måske ikke 100% tror på det, men bare kunne tale om det og have folk inden, der kan sige, måske der er noget i det her. Har du prøvet, hvis man søger på Google, og så søger på Biblical Angel, tror jeg. Jeg tror, det er det ord, man skal søge. Det er, så er der sådan tegninger af, hvordan Bibelen har beskrevet, hvordan de originale engle ser ud.
Åh, det har jeg brugt meget lidt tid på, det der.
Men når man så ser, hvordan de ser ud, så ligner det rent faktisk. Altså, for det første kunne det ligne rumvæsen. For det andet, så kunne det også godt ligne altså et trip. Altså, du ved, de visualiseringer, man ser af trips, kan godt ligne det, folk beskriver som biblical angels. Så der er jo forskere derude, der siger, jamen, der er sikkert nogen, der har set engle, men de har været helt, altså sådan, de har været sendt afsted, ikke?
Ja.
Og så kan man jo begynde at trække tråde tilbage og sige sådan, jamen, har vi altid brugt psykedelika? Det har vi jo nok. Altså sådan i menneskeligheden, ikke? Altså.
Ja, jeg er meget vild med stoned ape theory. At vores kognitive revolution, det her med, at menneskeaben pludselig stikker af fra de andre abearter i vores intelligens og mentale udvikling, muligvis skyldes, at vi bevidst begyndte at spise de her psykedeliske planter.
Og det er der en teori om, eller?
Det er der en teori om. Okay. Altså, fordi det, man jo siger, der sker med psykedeliske stoffer, det er, at din hjerne taler med sig selv på nye måder. At frontallappen og følelserne og så videre giver den gas på måder, du normalt ikke gør.
Så det er ikke bare en abe, der har spist en svamp? Altså, det er kontinuerligt igennem
der er
flere hundrede tusind år?
Menneskeaber, der har parret og sagt, prøv at spise sådan en der, junior, og se, hvad der sker, ikke? Og så
går
det videre og bliver evolutionært en ting, at udover selvfølgelig, at vi har spist varm mad, forstår jeg som en af de helt store, at så krævede det mindre tarmsystem at få alle næringsstofferne ud af maden, og derfor så har vi ikke lige så store og komplekse tarme, som aber har, og så er der overskud til at lave mere hjerne.
Mm.
Hvis man skal se det på den måde. Ikke? Og hvis du så samtidig også lige har gnasket en spids nøgenhat, så har den der hjerne også pumpet afsted på andre vilkår end normalt.
Ja.
Det synes jeg er en meget god teori omkring, hvordan kan det være, at den her art, mennesket, homo sapiens, er blevet så dominant, så intelligent i forhold til resten.
Hvorfor tror du, vi har brug for den her autoritet over os? Altså eksempelvis religion, men også sådan noget som, altså nu har vi et kongehus. Altså,
ja.
hvorfor tror du, vi som mennesker har brug for at der er nogen,
vi kan
kigge på?
Jeg tror ikke, vi har brug for det. Jeg tror, det er et behov, vi bliver tillært. Fordi at det nytter for nogen, at vi får det behov.
Altså, det er også sådan, du har det med kongehuset.
Ja, altså det er egentlig en meget god sammenligning. at man godtager det økosystem, man vokser op i, som tv-produceren i The Truman Show siger. Du accepterer den virkelighed, du er i. Og hvis nogen siger, jamen hey, kongen han har det hele, og du har ikke noget, så kan du godt acceptere den virkelighed. Især hvis der står en eller anden hellig frans ved siden af en præst og siger, ja, det er sådan her meningen er, at du har ikke noget, han har det hele, og du skal arbejde for ham. Det er jo det, kirken historisk set har gjort her i landet. Stået last og bræst med enevældige diktatorer og undertrykt vores forfædre. Det er jo derfor, jeg blandt andet er imod kongehuset. Men jeg tror, det er et behov, du bliver tillært, så de kan sælge dig et produkt, du ikke har brug for. Vi har ikke som sådan det der behov for, at der skal være et svar på det hele, eller der skal være en storbror, der holder øje med os og lignende. Vi kan se, at masser af børn klarer det rigtig fint med at blive ateistisk opdraget. Og det ateistiske opdragelse har jo ikke som sådan noget i sig. Det er bare et spørgsmål om ikke at fortælle dem, at Gud findes.
Så du er imod kongehuset, men tror du ikke på eventyret i det, og den her klassiske ting med, som folk jo siger, at det er godt, at vi betaler x antal millioner kroner om året, men hvad giver de igen til vores land eksempelvis? Er de ikke super gode ambassadører for landet?
Det var en meget konkret spørgsmål til forhold til det
andet. Nej, det er fordi, jeg jo selv, det er nok gået op for mig efter kroningen, at jeg nok er lidt royalist. Jeg kan lide det, at vi har et kongehus.
Ja, jeg synes ingenlunde, det er pengene værd. Nej. Altså, selv hvis det betyder, at nogle mellemøstlige sheiker og nogle kinesiske pensionister så køber noget mere yoghurt og nogle Flora Danica-stel, så kan jeg ikke se, det er værd at ofre vores demokrati for. Og jeg kan heller ikke se, at det som sådan er et særligt godt salgsargument, hvis du gerne vil sælge software til millennials, at softwaren er udviklet i et kongerige. Jeg tror hellere, de vil have det udviklet i et rigtigt demokrati med rigtige menneskerettigheder. Mm. Og godt kan se, at fordi de vokser op og lærer kolonihistorier at kende, de lærer den historie, jeg lige er kommet med at kende, at når ja, alle danskerne blev super duper undertrykt af de her kongers forfædre med kirkens hjælp. Hvorfor fejrer I stadigvæk det der? Fuck ja, jeg køber min software et andet sted. Jeg kan ikke se, at det er et særligt godt CSR-issue, eller hvad vi skal kalde det, at vi har et kongehus. Og så er der det ekstra element, som er mere alvorligt. Som er, at vi har været, vi er ret opmærksomme på, at magt skal deles. Derfor man har det, vi kalder magtens tredeling. Og i vores grundlov og i vores system er det jo sådan lagt op nu, at vi har en regering, som monitoreres af et folketing, som monitoreres af en konge. Mm. Normalvis så er der måske en præsident i stedet for kongen, som kan veto en given lov eller lignende. Og det er sådan set også sådan, vores system er sat op. Balladen er, regeringen udpeges af Folketinget og har gerne flertal i Folketinget. Deres egne partimedlemmer sidder i det der Folketing og siger, nå, hvad, en hastelov, der er lavet på 7 dage og som indfører dobbeltstraf i nogle områder af landet på fuldstændig i strid med menneskerettigheder. Ja, det gør vi, fordi jeg er jo i klub med dig. Så Folketinget mister lidt den der kontroleffekt i forhold til den der regering. Og regeringen udpeger sin egen dommer, der skal lave de lov, der skal følge de love, som regeringen laver. Så vores konge som kontrolinstans er faktisk ret vigtig. At det nogle gange, så er det måske ideelt set ham, der skal sige, vent lidt, har I lavet en hastelov på 7 dage, der indfører dobbeltstraf? Ja, det bliver ikke med mig som Ophelia. Det skriver jeg ikke under på.
Har han hjemmel til det?
Det har han hjemmel til. Men de gør det ikke. Og det kan jeg også være med på. Det skal de heller ikke, for de er ikke folkevalgte. Mm. Altså, det skal være en folkevalgt instans, der er den kontrolinstans med regeringen. Men i stedet for, at det er blevet en konge, fordi vi lavede det her forhandlingsdokument, grundloven med den enevældige hersker, og sagde, okay, hvad skal du så have for, at vi får en smule demokrati? Og så har vi stille og roligt fået en lille smule mere demokrati, men vi har stadig ikke den der reelle tredeling, vi har stadig ikke den der parlamentariske kontrolinstans, fordi vi er enige om, at kongen ikke skal blande sig. Mm. Og det er faktisk nu, som jeg er blevet lidt ældre, mere blevet min begrundelse for, at det skal vi da have. Og det skal selvfølgelig være en folkevalgt instans.
Alle ved jo, hvem kongehuset er, hvem kongen er, hvem dronning Margrethe er, alt det her. Mm. Så opmærksomheden er jo på dem, naturligt allerede nu. Kunne man ikke se det som en mulighed for rent faktisk at skabe noget smukt ved hjælp af dem? Altså eksempelvis så udgiver han jo den her bog efterfølgende, der har været lidt ramaskrig omkring, han kunne nævne de kristne og sådan noget. Mm-hmm. Der kan man snakke om, det måske har været lidt
skudt. Ja, jeg har svært ved at se, hvad det er for noget smukt, der kommer af det, men prøv.
Ja, men altså den her, et af de quotes, der kommer med, det er jo det her med, at vi samler os som folk.
Ja, altså, der var mange hen og se ham blive konge.
Ja, altså, nu kan jeg ikke huske det præcise quote, rent faktisk.
Han snakker om, at vi samler os om i vores kristne tro.
Ja, det er en af de ting, han siger, ikke? Mm.
Og det er jo så de 20%, der stadig reelt set er kristne, som tror på Kristus, som værende den almægtige skaber af det her 13,8 milliarder lysår store univers, manifesteret i menneskeform, for at overbringe sin vilje.
Jeg er bare, igen så vender jeg tilbage til den her med, hvad er alternativet, ikke? Hvad er alternativet til, at vi altså har et kongehus, som kan skabe sammenhold, som man ser ved kroningen, som kan, altså der er jo ikke noget andet, der kan det. Det er jo helt
der er der masser, der mange kan det.
Men
har vi en præsident, og der er nogen, der ikke kan lide præsidenten, der er andre, der godt kan. Og så mødes vi til valg, og så diskuterer vi, hvem der skal være præsident, og så diskuterer vi, hvem der skal være i Folketinget, og hvem der skal være regering. Og så mødes vi om landsholdet, eller også så mødes vi nede på det spirituelle bibliotek og taler om eksistensen. Eller også så mødes vi om, at nu skal vi rydde op efter endnu en miljøkatastrofe, som en eller anden spade har foranstaltet, fordi han var fucking grådig. Mm. Eller også så mødes vi om noget fjerde, som handler om det menneskelige fællesskab, som er det eneste, vi evident kan se, vi har. Mm. Om vi så lever i en simulation, så er det eneste, vi kan se, der kan forbedre vores eksistens, evident vores fællesskab.
Mm.
Og når vi ophøjer Frederik til noget særligt, når vi siger, at Gud er nødvendig for, at vi kan leve vores liv, eller fucking fædrelandet på en eller anden måde er nødvendigt, så er det, vi tager lidt væk fra det eneste, vi kan se, der reelt set kan forbedre vores eksistens.
Mm.
Jeg tror egentlig, det er sgu nok derfor, jeg har det så stramt med de der illusioner. Fordi de skaber et behov i dig, så de kan sælge dig et produkt, du egentlig ikke havde brug for.
Mm. Men hvis alt det, du siger, skulle realiseres, altså det er jo en umenneskelig stor opgave. Det er jo et spindelvæv af så mange forskellige ting, der skal falde i hak. Og
men hvad kan man sige? Mine idealistiske ambitioner rækker naturligvis også meget længere ud end min egen levetid. Men
ja, fordi at, det synes jeg forskel også på at være idealist og realist, ikke?
Jo, men det synes jeg også, du som politiker fucking skal. Hvis du ikke som politiker eller politisk menneske har ambitioner, der rækker længere ud end din egen levetid, så er du uambitiøs, og så skal du finde noget andet at lave. De der mennesker, der kun tænker 4 eller 8 år frem, jeg bliver så irriteret. Ja, det her kræver rigtig lang tid, og det kræver demokratisk dannelse af børnene, det kræver en ændring af undervisningen i folkeskolen, og det kræver, at folk går ind på udmeldelse.dk og melder sig ud, så vi kan få mere lighed, og så vi måske kan realisere, at kirkerne må bruges af os alle sammen.
Hvis man gerne vil af med kongehuset, altså personligt, jeg vil ikke af med kongehuset, jeg kan godt lide, at de er der. Men hvis man gerne vil af med dem, så skal man jo skabe en stemning i befolkningen, der understøtter det.
Ja.
Altså det vil man skal gøre, fordi at det, jeg lægger mærke til, det er et kongehus, der rent faktisk indordner sig under det samfund, de lever i, og ligesom er ret med på tendenserne i forhold til de ting, der sker omkring den.
Den ting, jeg sagde om magtens tredeling og at kongen har lovhjemmel til at veto lovgivninger, var det første gang i dit liv, du hørte det?
Ja, men jeg mener så også, at jeg har hørt nogen, men igen,
men hvor meget har
en
du hørt?
En af reglerne med den her podcast er, at vi googler aldrig, fordi det
Skide godt. Så har jeg meget mere at sige. Nej, nej, men det er bare lige, jeg hørte det ikke på DR eller TV2. Jeg var nødt til at søge helt andre steder hen for at få den her information.
Mm.
Og det er fascinerende, ikke? Fordi det der, den starter, det er, at vi får en ordentlig lødig kritisk dækning af kongehuset.
Ja.
Og at vi får en ordentlig lødig kritisk dækning af folkekirken. Ja. Men lige nu, der er al journalistik omkring de her instanser overladt til Billedbladet og diverse royalist-journalister, som, altså, hvis største drøm det jo er at komme med ind i soveværelset med Frederik og Mary. Og Folkekirken og andre religioner dækkes af Kristeligt Dagblad og DR's P1 søndag formiddag, som er kristne journalister, der interviewer kristne gæster om, hvor fedt det er at være kristen. Den havde vi jo aldrig godtaget, i vores politiske dækning, om end den faktisk er lidt tæt på, at der sidder en eller anden, der bare fedter for Alex Vanopslagh og ikke har et kritisk spørgsmål, eller i finansdækning, at der sidder en eller anden journalist, der bare hjertens gerne vil være kommunikationschef i Danske Bank. Mm. Vi har problemer derhenad, og vi er meget opmærksomme på det, når det kommer til politisk og finansdækning, men ikke kongehus og kirke. Der er et eller andet i de der sådan helt basale værdipolitiske områder, hvor at vi ser det jo også nu, at nærmest Enhedslisten og Liberal Alliance er ligeglade. Og jeg tænker, det kan ikke passe. I er de rendyrkede socialister og liberalister, de stærkeste ideologer på Christiansborg, og I er ingen anden grund ligeglade med republik og med sekularisme. Jeg er virkelig trist over udviklingen, kan du nok mærke, når jeg brander ud i det her. Jeg synes, idealismen er håbløst umoderne. Mm. Og pragmatisme i en kynisk grad har indtaget vores politiske system og vores medier.
Mm. Du er journalist?
Af uddannelse.
Mm. Hvordan synes du, det journalistiske landskab er lige i øjeblikket?
Jamen, ja, det var det, jeg lige redegjorde for. Der er et eller andet her, der irriterer mig helt vildt. Og der er jo færre og færre graverjournalister. Fordi at folk vil hellere høre en podcast med to dudes, der ikke har undersøgt en skid, end sætte sig ned og se, hvad en håndfuld DR-journalister har brugt et halvt år på at optravle af skattesnyd eller lignende.
Ja. Men tror du ikke, det er fordi, at folk er mættet? Altså, et eksempel, jeg har brugt før. Jeg har været DJ i 12 år. Jeg bandede og svoglede, fordi jeg havde jo kunstnerisk integritet. Jeg kunne godt lide at spille teknomusik og trantemøller. Jeg ville godt være den næste store, der stod på de vilde natklubber, ikke? Og jeg bandede jo og svoglede over, når jeg står fredag aften, og bare gerne vil spille min undergrundstekno, at folk vil høre Britney Spears.
Ja, der står en eller anden stiv dame. Spil den nye med Timberlake.
Ja.
Ja.
Men folk har været på arbejde hele ugen. Folk har været i gang med deres arbejde. Når de så endelig har fri og skal indtage medier, så er de jo mættet. Så kan det godt være, at de ikke har brug for at blive udfordret.
Ja.
Altså, og det er vel også fair?
Det er det. Det er det. Men det er også et systemisk problem, vi har. At vi arbejder for meget. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Det er ikke sundt.
Så du mener, vi bliver simpelthen numb af at... Altså, vi bliver paralyseret af at arbejde så meget?
Ja, du taler ind i det, ikke? At så kommer du hjem, så har du brug for at slukke.
Mm.
Og så gider du ikke at følge med i, hvad der foregår på Christiansborg. Jeg læste journalistik sammen med Mathilde Kimmer, DR's Ukraine- og Ruslands korrespondent.
Ja, han har rent faktisk skrevet til hende. Hvis du har et nummer, så hook me up.
Ja, det skal,
altså, til podcasten.
Det skal vi lige tale om. Ja. Og Mathilde fortalte på et tidspunkt, det var tidlig i hendes karriere, hun havde været over at interviewe den her russiske professor i statskundskab, eller sådan et eller andet. Og hun sagde, at altså, hans demokratiske dannelse kunne ligge på et meget lille sted. Han var mest af alt bekymret om, der skulle bare være vand i hanerne og gas i hans radiatorer, og så videre. Lortet skulle fungere, og ja, så var det mindre vigtigt, om dem, der var i Kreml, rent faktisk fulgte reglerne.
Mm.
Og det, den har sat sig det der med, sådan, selv en professor på et universitet i Moskva kan blive helt numb, som du siger, ikke helt sløvet af, at jamen, han har et arbejde, og så skal han da være mad på bordet, når han kommer hjem. Og ja, jeg tror, at vi har et system lige nu, hvor så gør vi os klar til, at nu skal du arbejde 37 timer, eller hvis du er en stræber og ser nogle Martin Thorborg-videoer, så skal du arbejde dobbelt så meget, ikke? Og du skal opnå noget og så videre. Og vores uddannelse handler om, hvordan kan du blive god til at arbejde.
Mm.
Ja, du har matematik, konstance fra 0. klasse, du får samfundsfag i 8. 8.
Mm.
7 år efter, du har fået religion allerede, altså kristendom fra 1. klasse, ikke? Det lammer os lidt, og det gør os demokratisk og samfundsmæssigt lidt sløve. Og når så sådan en som Dennis Nørmark går ud og siger, jamen hey, vi har sygt meget søvnarbejde. Der er vanvittigt meget spildtid. Især i de administrative sektorer, og altså folk, der sidder og viser hinanden powerpoints og har møder om, hvordan man kan hæve gebyret på en eller anden konto eller sådan noget, ikke?
Mm.
Vi spilder rasende meget tid, som vi nok burde bruge på at tænke lidt mere over vores relationer og vores politiske system og vores samfund i det hele taget. Og det er jo så også derfor, jeg er medlem af Alternativet, at der kan jeg godt se, jo, vi skal til at skære ned på noget af det ene, sådan så vi kan skrue op for det andet. Og jeg forestiller mig, at der er også en fremtid, hvor vi har en væsentlig lavere arbejdstid, men der til gengæld er, hvis ellers det skal virke, en lidt større forpligtelse til at følge med i politik, følg rigtigt med. At det kryds, du sætter, det betyder virkelig noget. Du skal ikke bare gå ned i båsen og så sætte kryds ved det bogstav, din familie altid har gjort, eller det fornavn, du føler mest for, når du kigger på en lynhurtig debat overstået på 45 minutter. Der er et eller andet der, hvor vi er ved at blive sat af. Så jeg hæber også rigtig meget på kunstig intelligens. Nogen må overtage den her bæks.
Jeg kan godt følge dig i den tankegang. Men jeg tror også bare, igen, det er store tanker. Og det store slag, der skal kæmpes, ikke?
Og bevares, jeg har da jo, jeg har jo langt mindre delmål.
Ja.
Og så i artistisk selskab har jeg så også nogle mennesker, der siger, nej, så store det mål kan vi slet ikke have. Vi skal længere ned. Vi skal have civilregistrering over på kommunale hænder.
Mm.
Eller folkekirken skal ikke være begravelsesmyndighed, hvis du ikke er kristen. Sådan nogle.
Ja.
Og det lyder jo allerede kedeligt i overskrifterne.
Mm.
Og det er derfor, jeg har svært ved at samle mig om. Jeg kan bedre lide de her store trippede tanker.
Det er også det, der bliver spændende, ikke?
Åh, det gør det.
Ja.
Men det andet, jeg kan sagtens se, det er nyttigt.
Mm.
Så det er der, vi skal hen af.
Ja. Jeg tror, Anders, med det...
Er vi allerede færdige?
Der er gået en time. Det går hurtigt.
Ja.
Det er sjovt. Det er der mange, der siger, what? Går du hos det? Altså, jeg må gøre et eller andet rigtigt nu.
Ja, det er jo en populær podcast. Altså, det er fedt lavet.
Jo, tak. Og hvad hedder det? Tak, fordi at du gad at kigge forbi og dele dine tanker med os.
Hvad med de 6.000 andre ting, vi skulle nå at vende?
Vi laver en part 2. Altså, jeg er 100% sikker på, at jeg kommer til at få kommentarer på, at jeg skal hive dig ind igen. Så vi laver en 2.
Det er jeg da glad for.
Fedt.
Udmeldelse.dk. Få det overstået.
Fedt. Vi ses.